Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya sangat berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit dan bahkan kita telah melihat gambaran secara keseluruhan dari khotbah di bukit itu. Lalu, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan kali ini, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Dan Matius tidak berupaya untuk memberikan kepada kita sebuah biografi dari Tuhan Yesus. Ia juga tidak berupaya untuk menempatkan secara urutan serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Matius cenderung memberikan kepada kita suatu pergerakan yang tidak boleh kita lewatkan. Kita sudah melihat Sang Raja yang pergi ke gunung untuk dicobai, kemudian Sang Raja juga sudah menyatakan pernyataannya, kita juga sudah melihat dalam hukum kerajaan yaitu khotbah di bukit, dan kini ia akan turun dari atas gunung, dan kita juga akan melihat 12 mujizat yang akan diperlihatkannya. Hal ini mendemonstrasikan bahwa ketika ia memerintah di atas bumi, ia akan memiliki suatu dinamika atau pergerakan untuk memaksakan berlakunya hukum kerajaan itu. Saudara, dalam pasal 8 dan 9 dari Injil Matius ini, itu akan menceritakan kepada kita tentang 12 mujizat. Perhatikan, ada 6 mujizat yang akan dicatat dalam pasal 8 ini, yaitu yang pertama tentang kesembuhan orang yang sakit kusta, di mana Tuhan sama sekali tidak menyentuh dia. Pada waktu itu, kusta ini merupakan suatu penyakit manusia yang paling buruk. Kemudian yang kedua, kesembuhan pelayan perwira Romawi yang dilakukan dari jarak jauh. Tuhan Yesus sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah kesembuhan dari mertua perempuan Petrus. Di sini memang Tuhan Yesus menyentuhnya. Dan mujizat yang keempat adalah pengusiran setan, di mana Tuhan Yesus bergerak ke dalam dunia roh yang supernatural. Dan yang kelima adalah mujizat di mana Tuhan Yesus menenangkan angin ribut dan badai dalam dunia alam dan mendemonstrasikan kuasanya atas kekuatan alam. Dan mujizat keenam adalah ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari dua orang Gadara yang merupakan sebuah kasus yang sangat sulit di dalam lingkungan dunia roh. Dan saudara, kini kita akan melihat satu persatu dari mujizat tersebut dan kita akan mulai melihat dari Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama yang menyatakan, setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudaraku, perhatikan bahwa tidak hanya sedikit orang, tetapi kepada kita diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus turun dari gunung, maka sekumpulan orang banyak mengikuti dia. Apakah sang raja yang mampu menyatakan sistem moral juga mampu bergerak dengan kuasa di antara manusia? Itu tentu saja merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Dan ayat selanjutnya mencatat demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudaraku, perhatikan bahwa Yesus datang dari tempat tinggi ke tempat yang paling dalam dan gelap. Dalam Alkitab, penyakit kusta itu melambangkan dosa, dan penyakit ini dianggap sebagai suatu penyakit yang pada waktu itu tidak bisa disembuhkan. Ketika orang yang berpenyakit kusta ini datang kepada Yesus, ia tidak berkata, "Maukah engkau mentahirkan aku?" atau "Apakah engkau mampu mentahirkan aku?" Orang kusta ini memiliki iman. Ia mengenali ketuhanan Kristus, dan berdasarkan hal itulah maka ia berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, ada suatu prinsip rohani di sini. Apa yang kita minta memang belum tentu itu selalu merupakan kehendak Tuhan. Tetapi jika itu adalah kehendaknya, maka saya yakin Tuhan Yesus pasti dapat melakukannya. Dan itulah yang dikatakan oleh orang yang menderita penyakit kusta ini. Memang adalah sulit bagi kita untuk menempatkan kehendak Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Karena dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita, kita justru sering berkata, Tuhan, maukah engkau melakukan ini? Karena saya ingin engkau melakukannya. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat bahwa orang yang sakit kusta ini justru berkata, saya tahu engkau bisa melakukannya, tetapi maukah engkau melakukannya? Itulah masalahnya. Apakah itu tergantung pada kehendakmu atau pada kehendakku? Saudara, biarkan Tuhan Yesus memutuskan. Dan memang itulah yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan selanjutnya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku, jika saya menyentuh seorang yang berpenyakit kusta, apa yang akan terjadi? Saya tentu saja tidak akan dapat menyembuhkannya. Bahkan sebaliknya, saya mungkin justru akan ketularan dengan penyakitnya itu. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Tuhan Yesus justru menyentuhnya. Pernahkah Anda berhenti berpikir bahwa orang ini bukan hanya mengidap penyakit kusta, tetapi ia juga memiliki suatu masalah psikologis yang sangat mengerikan. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu, orang yang menderita penyakit kusta ini akan dikucilkan dari masyarakat dan kemudian dia harus tinggal di pinggir kota serta tidak boleh bergaul dengan siapapun termasuk dengan keluarganya. Dan ketika seseorang berada di dekatnya, maka dia harus berseru, najis, najis. Ia tidak bisa menyentuh siapapun juga dan tidak seorang pun telah mencoba untuk menyentuhnya. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat bahwa ketika orang kusta ini datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru menyentuhnya. Sentuhan dari Tuhan Yesus ini merupakan sentuhan yang paling indah yang pernah dialami oleh orang ini. Anda bisa bayangkan, setelah sekian lama orang tidak mendekatinya apalagi menyentuhnya, tetapi tahu-tahu Tuhan Yesus justru memberikan sentuhan kepadanya. Tentu sekali lagi saya mau katakan ini merupakan sentuhan yang paling indah yang pernah dialami orang ini setidaknya selama dia menderita penyakit kusta. Saudaraku, tindakan itu bukan hanya mentahirkan sakit kustanya, tetapi juga mengembalikan dirinya ke dalam keluarga manusianya dan ke dalam keluarga Allah. Karena firman Tuhan katakan, seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Dan selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudaraku, orang ini begitu bersuka cita sehingga ia pergi keluar dan justru menceritakan kepada semua orang yang ditemuinya. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus justru melarang dia untuk mengatakan kepada siapapun. Tetapi orang itu menyatakannya kepada banyak orang. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah orang banyak akhirnya mendatangi Tuhan Yesus dan memaksanya untuk meninggalkan kota itu dan berdiam di padang gurun. Selanjutnya, Tuhan Yesus kini masuk ke dalam kota Kapernaum, sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 5 menceritakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, perwira itu seorang yang bukan Yahudi. Dia memimpin pasukan yang membawahi 60 subdivisi dari Legion Romawi, yaitu pasukan yang terdiri dari 100 prajurit. Dan kini dengarkanlah permohonan perwira itu. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri adalah seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Saudara, keadaan hamba ini sangat memprihatinkan. Dan perwira itu berada dalam posisi di mana ia mengenal apa artinya otoritas atau kekuasaan. Ia mengenakan seragam pasukan Romawi dan dapat memerintahkan kepada seorang prajurit yang menjadi bawahannya, lakukanlah ini, maka prajurit ini akan melakukannya. Mengapa? Karena ia memiliki kuasa, yaitu otoritas. Dan perwira ini juga tahu bahwa Yesus memiliki otoritas seperti itu terhadap penyakit jasmania. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, tercatat bahwa dalam dua kesempatan Tuhan Yesus Kristus merasa heran. Yang pertama adalah keheranan Tuhan Yesus ketika melihat sikap tidak percaya dari orang Israel atau umat Tuhan. Dan yang kedua, ketika melihat iman dari perwira bukan Yahudi ini. Dan ayat selanjutnya menyatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, bahwa pesan ini akan sampai kepada mereka sehingga mereka dapat percaya kepada Dia dan dapat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sungguh sebuah pernyataan yang sangat menakjubkan. Tentu saja, masing-masing individu harus mengerjakan iman pribadinya kepada Kristus. Tentu saja, keanggotaan gereja seseorang, tradisi keluarganya, atau sekalipun orang tuanya Kristen, itu semua tidak akan menjadi jaminan bahwa dia pasti memperoleh keselamatan, karena semuanya tidak bergantung kepada itu. Semuanya akan bergantung kepada pribadi masing-masing orang. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mengatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, walaupun hamba yang sedang sakit itu tidak ada di hadapan Tuhan Yesus, tetapi iman perwira Romawi itu kepada Yesus Kristus menyebabkan hambanya ini bisa disembuhkan. Yesus menjamah seorang yang sakit kusta dan ia sembuh. Kini Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira Romawi itu dari kejauhan. Kemudian, kita tiba pada mujizat yang ketiga, sebagaimana dicatat oleh Matius 8 ayat 14-15 yang menyatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudaraku, ibu mertua Petrus pada saat itu dicatat sedang menderita demam. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyentuhnya dan menyembuhkannya. Perhatikan dalam bagian ini, kita sudah melihat paling tidak ada tiga jenis penyakit. Yang pertama, penyakit kusta yang tidak tersembuhkan. Kemudian, yaitu penyakit kelumpuhan. Dan yang ketiga ini adalah penyakit demam. Sebuah penyakit yang berlangsung sebenarnya hanya untuk sementara waktu saja dan mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tetap menyembuhkannya juga. Dan kemudian saudara, mujizat keempat itu terjadi di malam hari. Sebagaimana firman Tuhan katakan, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudaraku, ada banyak setan, tetapi hanya ada satu iblis. Perhatikan pada kenyataan bahwa mereka membawa banyak orang kepada dia. Tidak ada kasus khusus yang diberikan di sini. Sekali lagi saya katakan bahwa jika Anda mengamati catatan Injil ini dengan hati-hati, maka Anda akan melihat dengan jelas bahwa ada ribuan orang yang disembuhkan pada hari itu. Itulah sebabnya mengapa musuh-musuh Tuhan Yesus tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat atau tidak. Sebaliknya, mereka bertanya bagaimana ia bisa melakukannya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku, kutipan ini diambil dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Ayat ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang disebut sebagai para penyembuh iman daripada ayat-ayat yang lainnya. Orang-orang ini mengklaim atau menyatakan bahwa kesembuhan jasmania itu sudah terjadi sewaktu pertobatan. Dan mereka kemudian menggunakan ayat ini untuk mendukung posisi mereka. Saya secara pribadi tidak percaya bahwa ayat ini dapat memberikan suatu prinsip kepada gerakan kesembuhan modern. Karena dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Saudaraku, jadi berdasarkan apa kita disembuhkan? Bagian dari Yesaya ini dengan jelas menyatakan bahwa kita disembuhkan dari pemberontakan dan kejahatan kita. Anda mungkin akan berkata kepada saya, apakah Anda yakin akan hal itu? Maka saya akan menjawab bahwa saya tahu apa makna dari ayat-ayat yang sedang dibicarakan karena Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudaraku, sembuh dari apa? Tentu saja, sembuh dari dosa. Petrus mengatakan dengan gamblang bahwa ia memang sedang berbicara tentang dosa. Dan kemudian dalam Yesaya 53 ayat 6 tadi dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, adalah kejahatan Anda dan saya yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Jelas di sini bahwa Yesaya sedang mengacu kepada kenyataan bahwa Kristus akan bergumul dengan masalah dosa yang paling mendasar. Jadi, itu adalah tubuh yang dimuliakan dalam penebusan dosa, tetapi saya belum mengalaminya. Dan sudahkah Anda mengalaminya? Juga suatu bumi baru dengan kutuk yang sudah diangkat itu berada dalam penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi jelaslah bahwa kita semua belum sampai di situ. Saudaraku, pada masa sekarang, ketika dosa dan iblis masih dominan, tidak akan ada kelepasan dari penyakit sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penebusan dosa. Mengapa Paulus menyarankan Timotius untuk meminum sedikit anggur demi kesehatan perutnya? Mengapa ia tidak menyarankan untuk memperoleh kesembuhannya di dalam penebusan dosa? Lalu mengapa Yakobus tidak menyarankan para orang kudus untuk mengklaim atau menyatakan penebusan dosa ketika ia memanggil para penatua untuk berdoa? Itu dalam Yakobus 5 ayat 13-15. Dan selanjutnya mengapa Paulus tidak mengklaim dalam penebusan dosa ketika ia menyebutkan kenyataan bahwa kepadanya telah diberikan sebuah duri dalam daging? Saudaraku, 2 Korintus 12 ayat 7-9 menyatakan, Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, ketika Paulus sakit, ia tidak menggunakan penebusan dosa untuk mengklaim kesembuhannya. Kita perlu menghadapi kenyataan bahwa Allah memang tidak selalu berkehendak untuk menyembuhkan. Tetapi memang, kadang-kadang Allah juga berkehendak untuk menyembuhkan. Kita biasanya lebih mudah tergoda untuk pergi mencari kesembuhan dalam kebaktian penyembuhan. Lalu mengapa kita tidak pergi langsung saja kepada Sang Tabib Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Temukanlah apakah kesembuhan menjadi kehendaknya bagi Anda. Saya percaya kepada kesembuhan ilahi, tetapi saya lebih suka membawa kasus saya itu langsung kepada Sang Tabib Agung dan berkata bersama orang yang sakit kusta, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka, apakah saya akan disembuhkan atau tidak disembuhkan, Tuhanlah yang tetap akan mendapatkan kemuliaan. Karena memang saya ingin bahwa Dialah yang tetap memperoleh kemuliaan itu. Saudaraku, kelihatannya jelas sekali bahwa Paulus tidak mengenal tentang aliran modern yang mencari kesembuhan melalui penebusan dosa. Allah dapat menyembuhkan saat ini, tetapi tidak melalui apa yang disebut sebagai penyembuh iman. Saudaraku, lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.